Каде? Радио Каде? С мен Клара Маринова. След продължителни събития, за които Радио Кадва излъчваше директно в ефира, отново се връщаме към коментарите, анализите, прогнозите. Мой събеседник е Милен Киремечиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Киремечиев.
Здравейте.
Интересни събития тези дни в България, противоречиви, изпълнени с драматизъм. По тях вие вече изложихте партийната позиция, но да се върнем още веднъж. Само преди ден, онзи ден, 171 народни представители гласуваха за удължаване на мораториума, който изтича на 1 януари 2014 година, и мораториум, който забраняваше да се продава българска земя на чужденци като физически лица. 171 народни представители от българския парламент гласуваха този мораториум да бъде удължен до 2020 година, което влиза в противоречие с договорите ни с Европейския съюз, с европейското законодателство. Вашия коментар.
Това е един крайно популистски жест, който беше осъден и осъден от всички членове на Реформаторския блок, разбира се и от нашата партия. Ние смятаме, че по този начин наистина с един безмислен акт, защото както всички експерти казват, нищо не пречи на един чужденец да регистрира фирма с 2 лева уставен капитал и да обиколи тази разпоредба.
Припомняме, че юридически лица и досега имат възможност да купуват българска земя.
Да, и го правят това нещо без никакви дръжки, така че този закон може да бъде заобиколен много лесно, много елементарно от една страна. От друга страна внася напрежение между България и нашите европейски партньори, защото ние пък по този начин поставяме ограничение на европейски граждани да имат същите права, каквито имат българските, и съответно български граждани да могат да получават същите права в Европейския съюз. Това е просто абсурдно, смешно, популистко, и всички обяснения, които дават депутатите, които са гласували за тази забрана, звучат нелепо.
Нещо повече, това с нищо не променя нещата. С нощи в нашия ефир един политолог каза, че това е един кьорфишек. Груп израз, разбира се, но е много точен, защото освен че и до сега имаше възможност да се купува българска земя, и от утре ще бъде същото. Но в същото време ние се възмущаваме как на свободния пазар на труда в Европа някак нас не ни искат. Нас не ни искат да се трудим в други държави, а ние се опитваме да ограничаваме нашите партньори. Защо се стигна до този двоен аршин в политическото поведение на българските депутати?
Според мен всички изпаднаха в този популизъм, който в момента обзема все повече народни представители, и се подадаха по акъла на Атака, които, разбира се, извадиха най-големите дивиденти. Вие знаете, в такива размирни времена и в такива времена напрежения Атака винаги успява, покарвайки популистски и антиевропейски програми и твърдения да и закони, да постига, разбира се, личен свой интерес, обидейки си рейтинга. Но много депутати и от ляво и от дясно попаднаха в тази клопка, което ги доведе до това да в момента да се обясняват лидери на политически партии, например като БСП, как изневидерица, виждате ли, ние ще направим нов закон, ние ще промениме сега съществуващи, ние не се гордееме с това. От друга страна, партия, която има в абревиатурата си, както казаха и други политици, европейско развитие на България, гласува ограничителни разпоредби за европейски граждани в България. Защо не да не очакваме реципрочни действия и всъщност тези глоби, които биха ни наложили, кой би ги плащал? Аз предлагам да ги плати българския парламент.
Много интересно изказване е направил Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ днес в Брюксел. Той казва, подведени от всеобщата лудост и от популизъм, 150, при това не са 150, но той така казва, 150 депутати на двете най-големи партии гласуваха мораториума. В същото време 20 души от Атака си приписват успех, и още взето той се отнася много критично към това гласуване, като си има предвид, че неговата парламентарна група вкупом е гласувала. Нормално ли е сега обаче пък да се говори само срещу Атака, след като въпросното предложение на Атака беше подкрепено от 91 народни представители от ГЕРБ и 50 от БСП?
Ама разбира се, че не, в никакъв случай. И разбира се, знаете тактиката на господин Борисов, когато има нещо да се похвали партия ГЕРБ, се хвали господин Борисов. Когато често има да се порицае партия ГЕРБ, се порицава партия ГЕРБ. Нали, той винаги излиза от водата.
Абе, доста нахално е, като си гласувал за, сега да търсиш отговорност от други партии.
Освен това, вие знаете, че партия ГЕРБ е доста добре организирана.
Но разбира се.
Партия никога не би, вие знаете как гласуват те, под каква команда, така че сега да се измъква лидера, който лично е сигурно е дал заповед да се гласува по този начин, е меко казано, нали, смешно.
И понеже заговорихме за ГЕРБ и лидера Бойко Борисов, а вие в качеството си на членове на Реформаторския блок, започвате ли да сте наясно какви ще бъдат вашите взаимоотношения с другата дясна партия в България, ГЕРБ? Защото има нюанси.
При всички положения в момента, както виждате, нямаме допирни точки с тях.
Да.
Докато продължават да се държат адекватно, да се държат понякога като опозиция, понякога като управляващи, да се опитват да приписват на гърба на Реформаторският блок, едва ли не тук влизаме в следващия парламент заедно и управляваме България.
Да, да.
Просто няма да имаме тема за разговор. Такъв тип васалско поведение на нас не е присъщ, затова в момента нямаме допирни точки за разговори с нито един от ръководството на ГЕРБ.
Да. Днес интересен коментар в ефира на Радио К2 направи Корман Исмаилов. Корман Исмаилов, председател на Народната партия Свобода и достоинство, който е също част от Реформаторския блок. Той казва, че вече Реформаторския блок прераства в коалиция с единно ръководство, единна политика, общ лидер, ново лице. Голямата цел, казва той, е приобщаване на широка периферия, която не е привързана към отделните партии и техните ръководства. Така ли е наистина? Реформаторският блок тръгва ли към коалиция, към единна политика и единен лидер?
Вървим в тази посока. Да, вървим към сближаване на нашите продукти, вървим към сближаване на нашите структури, особено по места. Това ще проличи в следващите месеци. Разбира се, подготвяме се заедно и за изборите за Европейски парламент. Да, смятам, че вървим в много по-близко сътрудничество, което до момента сме били.
Да. Какви са задачите, които в момента решавате в Реформаторския блок?
Ми поставяме много сериозно проблемите, които възникват ежедневно с едно или друго действие или бездействие на българските институции. Тук искам да поставя, разбира се, не лекият въпрос за бежанците в България, които продължават да прииждат, и да обвиня българското правителство със своето абсолютно бездействие и безхаберие в една застрашаваща националната ни сигурност корупционна практика. Защото, ако забележите, няма нито един от тези бежанци, който да е преминал през гранично-пропускателните пунктове на България, да е поискал статут на бежанец. Всички тези хора биват хванати в правдата между България и Турция в полна територия, нарушавайки територията на България и границите на Европейския съюз. Колко човека са хванати, да кажем 8000, колко не са хванати?
Да.
И защо няма, например, арестуван на Каналджия, нито в българска, нито в турска територия? Ако вие тези 8000 човека, знаем, че те са заплатили между 1000 долара и 1000 евро, всеки един от тях, тук говорим за едни 8-10 милиона евро, които вече са минали по някакви канали, по някакви нелегални пътища и са достигнали до други ръце, които са използват този хубав бизнес да прокарват имигранти в България. Освен това, вие знаете, че в Малта, Гърция и Италия извършват съвместни действия за защита на южната част на европейската граница.
Да.
Къде е България тук? Къде е външно министерство? Защо по никакъв начин ние не говорим за спогодбата за урегулиране на гранични конфликти, която е подписана през 1961 година между България и Турция, да видим как се отрегулират тези гранични проблеми. Да. Защото ние нямаме опит, даже не ни извикат вече, когато се събират държавите от южната граница на Европейския съюз, да ни приобщат в общата политика защита на европейските граници. Това застрашава нашето членство в Шенген и ни отдалечава още повече, номер едно. И номер две показва, че България наистина не защитава границите на Европейския съюз.
Аз казвам днес, че бежанският проблем у нас започна да живее свой собствен живот, но не съм адвокат на сегашното правителство, но ми се струва, че не само и единствено е негова вината, защото сирийската криза и войната там я наблюдаваме вече втора година и едва ли само Пламен Орешарски е голямата причина и Цветлин Йовчев за това, че у нас не се реагира адекватно на бежанския поток. В същото време... Прави впечатление обаче, че сегашното пък правителство никакви дипломатически ходове не предприема, защото очевидно въпросът ще се решава заедно и на всяка цена с Турция. Без нея не може да се реши въпроса. Така ли е, господин Кирилчев?
Да, съм съгласен с вас. Да, наистина аз прехвърлям вината и към предходните правителства, защото вие си спомнете колко активна външна политика поддържаше Николай Младенов отново. Как имаше срещи в сирийската опозиция на българската история и как България показа на сирийската страна, че тя е приятел на Сирия и би помогнала в трудни времена. Тоест, Министерството на външните работи тогава даде сигнал, че ние сме приятели на сирийският народ. И когато сирийският народ разбра, че България е приятелска държава и реши, че трябва, когато има конфликт, да потърси убежище в България, се оказва, че ние в момента ги тъпчем в гета.
Да.
Аз съм с тях по възможно най-неадекватният начин. Нямаме структура за интеграция и нямаме абсолютно никаква партньорска политика в Европейския съюз. Извинявайте, но от 96-та година България не е получавала помощи от други страни, членки на Европейския съюз. И вчера Министерство на вътрешните работи или беше на здравеопазването се похвали, че сме получили помощ от Унгария и Словакия за бежанците. Вие знаете ли за какво става въпрос?
За одеяла и дюшеци.
100 легла дюшеци и представете си, България поискала 10 000 термоса за топла храна. Да. Знаете ли колко е получила Словакия? Просто ме срам да ви го кажа. 46 термоса. Да. Това е просто обидно за държава член на Европейския съюз. Ние харчаме много повече. Българите дават като дарение лично от себе си повече, отколкото който и друга европейска държава ще им даде.
Аз тук отивам и малко по-далеч. Аз твърдя, че в годините на прехода нито едно правителство не постави големия проблем, голямата задача, голямата цел. Каква е доктрината на България? Външно-политическа, вътрешно-политическа. В това число да се каже много ясно и открито какво прави България, когато има бежанска криза. Не за първи път ние имаме този проблем. Не за първи път. И ние стоим и чакаме. Последното правителство, предпоследното, не сегашното, предпоследното, имаше едни много делови, топли, приятелски отношения с турското правителство. Как нито веднъж на тези срещи не се постави въпроса какво ще правят двете държави, след като войната, пак повтарям, втора година върви в Сирия. Но това очевидно е голям проблем на българската политика и на българските управляващи в последните 20 години.
Само да добавя, извинявайте, едно изречение, което нашите слушатели може би не осъзнават. Първо, тази бежанска вълна е уникална за България, защото в момента има най-голямата бежанска вълна с деца. В България. Тоест, тези деца по някакъв начин трябва да бъдат интегрирани в нашето общество.
Защото
нека да не забравяме много сериозният аспект, че ако бежанците отидат в Италия и примерно в Лампедуза, както влизат на множество и получат статут на бежанец, те могат след това безпрепятствено, използвайки шенгенското пространство, да се движат и в други страни членки на Европейския съюз, т.е. да не натоварват само италианските служби и италианския бюджет. В България, тъй като България не е член на Шенген, тези чужденци, когато получат статут на бежанец или на хуманитарен случай, те няма да могат да пътуват из Европа.
Тоест, да. Те пак ще си останат тук, точно така.
Трябва да знаем какво ще правим за тези хора, къде ще ги интегрираме в нашето общество, защото също така, само за да завърша, от тези беженци половината не са в лагери. Те имат достатъчно средства, за да живеят в момента и се населват най-вече в големите градове, да кажем София.
Да.
Без социални осигуровки, без никакво съдействие от държавата, тези хора са потенциални абонати на криминалните контингенти на нерегламентираната дейност в големите градове.
Продължаваме нататък. Бежанския проблем няма да го решим за един или два дни, но очевидно трябва много сериозно да се отговори на въпроса какво правим в подобна ситуация. И тук според мен е мястото за едно наистина национално съгласие. Защото всяка от партиите, така или иначе, независимо дали е в опозиция или е управляваща, дали е в парламента или извън него, ще претърпи последствията от нерешаването на тези толкова важни проблеми, проблемите с бежанците в България. Продължавам нататък. Вече е на лице предложението за бюджет 2014, той е качен на сайта на Министерство на финансите от вчера. В реформаторския блок и при вас вече има и частично изработена позиция. По-скоро ви питам за вашето мнение, господин Керемичев. Вие бяхте дълго време част от изпълнителната власт на България. Какво с една, две, три думи можете да кажете за бюджет 2014? Симеон Дянков, предишния финансов министър, наричаше своите бюджети пицата на България. Какъв е бюджет 2014 според вас, с една дума?
Може би с малко повече подправки, да? Това, което мога да кажа като позитивно, е, че той продължава да е рестриктивен и продължава да е консервативен. Това е добре.
Да.
Има няколко обаче пера, които ми се струват, че би трябвало да бъдат допълнително обяснени от Министерство на финансите. Например, има едно перо, което се казва стимулиране на икономически растеж и държавност,
да,
в който ще се похарча 640 милиона лева. Аз искам да разбера всъщност тази държавност как ще се покрепи с тези пари, защото толкова пари биха се заделили за укрепване на държавността. Отделно едно перо, което ми направи впечатление, съвсем набързо ви го коментирам. Това е фонд към министъра на финансите, който се равнява на 710 милиона лева, което също ми се струва една доста сериозна сума, и бих искал да питам министъра дали той би дал конкретни показатели по какъв начин той ще харчи тези пари. Така че, погледнато реално, няма нещо ново. Разбира се, този бюджет е правен не от министъра на финансите, а от истинския министър на финансите, който е премиера Орешарски. Вие знаете, че това е човекът с най-голям опит в Министерство на финансите, така че аз смятам, че той го е правил, а не го е правил сегашният министър. Така че той е консервативен, нищо особено. Не смятам, че ще доведе до някакъв икономически растеж. Повече социален аспект има той. Плюс един-два въпроса, които биха повдигнали вежди поне при мен, относно някои хапчове по някои пара.
Да, да. И не можеш и да се очаква да не е малко по-социален. Не случайно БСП е мандатоносител и не случайно от това правителство се очаква и малко повече социални плащания. И за това като първа точка, приоритет, се казва повече пари за социалната сфера, но се добавя образованието, балансираното развитие на регионите, откриване на работни места и доходи на хората. Смятате ли, че тези опорни пунктове, тези китове, на които стъпва бюджет 2014, ще бъдат изпълнени?
Според мен не. Ще се направи една актуализация на бюджета година. Това според мен ще бъде задължително. Освен това, при нарастващата конфронтация между централната власт и местните структури, вие знаете, поради антагонизма между БСП и ГЕРБ и местната власт, бидейки от другата страна, така да се каже, на барикадата, съм малко скептичен доколко регионите ще могат да се развият по начина, по който трябва да се развият.
Да.
Виждате какво става в Пловдив, виждате какви схеми се измислят между кметове и областни управители. И това, съжаление, този вид антагонизъм и този вид няма да помогне за развитие на регионите.
Не мога да не ви попитам и за още една очертаваща се тенденция. Тенденцията да се атакува президента Росен Плевнелиев. Кой и защо атакува президента? Какво се търси и какво се прикрива? Изкупителна жертва ли е той или задкулисен диригент на българската политика? Вашата оценка, господин Кирмечиев.
Ние не смятаме, че президентската институция трябва да влиза в някакви схеми, в които се вкарва тя.
Да, да.
Смятаме, че президента се опитва да запази позицията на наистина обединител на нацията и загрижен за, така да кажеш, мирните проблеми на българите. Дали успява обаче той да се откъсне изцяло от дрехата си на все пак партиен, но ангажиран човек, разбира се, бих поставил това под съмнение. Така че самият президент има да извърви още своят път като държавник, тъй като той те първо има да се учи на такъв, нямайки опит за това. Но от друга страна, смятаме, че президентската институция би могла да бъде единствената нормална институция в момента, която по някакъв начин да обединява от една страна исканията на хората и от друга страна да ги транслира в отношенията с институциите. Отново казвам, този тип поведение на омраза и на ненавист между институциите, включвайки и президентската, може би това ще е последният камък, който ще обърне доверието на хората към институциите, което в момента може би е най-ниското, откакто имаме демокрация в България.
Сега, за вас не е тайна. Много от коментаторите в България свързват Росен Плевнелиев повече, напоследък говоря, повече с реформаторския блок, отколкото с ГЕРБ. Това ласкае ли ви вас от реформаторския блок, че президента е приобщен към вас, или ви тревожи с оглед на бъдещите ви контакти, бъдещото ви развитие и бъдещото желание да постигнете обединение вътре в самия реформаторски блок?
В никакъв начин не смятаме, че президентът е говорител на реформаторския блок или е съпричастен с нас. Това, което ние правим, е да предлагаме различни решения или предложения, които биха спомогнали работата на институциите. Ние го правим и в Народното събрание, предлагаме една или друга законодателни промени или едно друго действие на партиите в парламента, правим го в президентството, призоваваме омбудсмана за действие, призоваваме главния прокурор за действие и всеки една от тези институции, малко или много, повече малко, колкото много, се вслушват в нашите предложения. Това, че президента е приел едно или две от нашите предложения, стъпно, че са правилни, може само да ни радва, че все пак някой се вслушва в така умереният глас на разума. Надявам се, другите институции, най-вече отново казвам прокуратура, омбудсман, да имат повече слушаемост към това, което ние казваме.
От няколко месеца пресечната точка между вас и президента са протестите, които бяха изключително активни в летния сезон и някакво затихнаха напоследък. Какво се случва с протестите? Вие защо допуснахте да се минимизират и ще търсите ли ново активизиране, но на социална база?
Не знам дали знаете, ние днес организираме протест относно приетият закон, забраняващ продажбата на земя на чужденци. Днес в 6 часа ще се съберем, за да изкажем нашето мнение, разбира се, сливайки се с ежедневният протест, който имат гражданите. Разбира се, подкрепяме и исканията на студентите, които пък са изцяло в тази насоченост. Така че аз не смятам, че протестите по някакъв начин са намаляли или са станали повели. Това, което...
Числено значително са намалели.
Да,
числено значително.
Съгласен съм. Съгласен съм. Те повече прераснаха в конкретика,
да.
Т.е. както виждате, студентите решиха да вземат в свои ръце определени действия. Хора окупират, примерно спират движението по някой пътен възел или магистрала. Просто вече преминаха в конкретни действия, защото се видя, че масовите протести тип манифестации горе-долу не впечатляват управляваше. Така че продължаваме, разбира се, да подкрепяме протестиращи исканията на гражданите. Тази, пак казвам, че се включваме в тях днес с това безумно решение, което вземаше нашия парламент, който срами България пред цяла Европа.
И накрая последните социологически проучвания. Искаме се да коментирате, защото всички агенции, а и през последните 4 месеца, сочат трайна тенденция. Възпроизвежда се една сходна картина на обществените настроения, патова ситуация между двете големи партии ГЕРБ и БСП, повишаване на рейтинга на реформаторския блок, но все още всички изследват на базата на отделни партии и подкрепата за отделните партии вътре в реформаторския блок, намаляване процентите на Атака и още взето повтаря се картината от последните парламентарни избори. Вашия коментар и вас това радва ли ви?
Няма как да ни радва. Разбира се, ние гледаме много спокойно на всичко това, защото разбира се, голем тест за това как се развива реформаторския блок ще бъдат изборите за Европейски парламент. До тогава имаме време, за да изкажем нашите мнения, нашите болешки. Това, което е много важно обаче да се види, е, че всъщност единствената политическа сила извън парламента, с която вече се съобразяват много институции и по други политически сили, става реформаторския блок. Тоест, това статукво, което е в парламента и недоволството на хората, които са извън него, всъщност вече придобива лице и то е реформаторския блок. Така че нашата задача е да продължаваме да бъдем най-голямата и най-силният глас извън парламентарно представен, говорещ от името на хората, на гражданите на България.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам. Милен Кереметчиев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Радио К2. С мен Клара Маринова.